solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Hale ba, aurrea segitza dira goizeko amarrak eta lorden pasatxo direnean gure iragarpen txiki horrek esaten duen bezala patxadasko elkarrizketak. Ez dakik patxada handirik hartuko dugun horretarako aldamenera etorri zaigune lagunak informazio ugari ekarri duelako trumilka kontatzeko modukoa hori alde batetik, biharren kuñatxo horren parteak arrazoi dauka hori bai, mota guztietako aditu eta arituekin eta bere ekarri digun gai horretan ba aditu eta aritua dela Isabel Izazelaia Gabriela Estiko kudeatzaileetariko bat. Isabel, egunon ongi etorri.
Bai, egunon, nik hor ez dakit ingo nuke zehetasun bat, aritua, bai, aditua ja, ez dakit norainoko, baina bueno.
Bueno, badakizu, bertzolari entzat erresua hori eta de hori errima sistema horretan bodegaren sisteman sartzen dela, beraz, konfusionismorako oso errestasun handia ematen dute bi izki.
Ala, bada,
horrela. Orduan parekatu egingo ditugu. Bueno, esan bezala Isabel Izazelaia dugu gurekin, eta beste, ba, Gabriel Aresti Euskaltegiak, hemendik aurrera esan behar, hirugarren hiruhilekoan ikasturteari dagokionez murgilduta gaude zenbait ekimen ekitaldi eta gauza berezi abian dira, dagoeneko uda atejoka atzoko eguraldiari erreparatzen baldin badiogu, ba, bertan presente daukagula esan behar, badirudi gaur temperaturak berantza egingo duela, baina bueno, udarako planifikazioak, plangintzak eta esparru guzti horien lanketak aurretiaz egin behar izaten dira gero sustorik edo sustekorik gerta ez dadin alde horretatik, eta pizka bat horren inguruan Gabriel Arestik prestatu izan dituen historia guzti horiek kontatzea etorri zaigu. Isabel Izazelaia esan bezala. Bo, Isabel, ez dakit, non baitetik eta aste aldera nahi baldin baduzu udak izaten ditu bere berezitasunak, nolabait esan, euskal gintzaren mundu horretan ere bai aspaldiko kontuak dira barnetegienak adibidez, barnetegiak badirudi momentu honetan ez dut esango erreta dagoen formatua, ez da, baina agian onartzen ez duen aldaketa handirik edo formato horretan planteatzen dela orokorrea, baina badirudi aldaketarako aukerak badaudela, bintzate Gabriela, ez euskaltegiaren partetik, ez da, osea beti daude gauza edo berrikuntza batzuk handia.
Bai, horrela da, eh? Egia esan, saiatzen gara, ez da, urtetik urtera berrikuntzak eskaintzen, batez ere, eskaerei aurre egiten, edo eskaera berrietara egokitzen, ez da, eta urtero, berrikuntzak eskaintzen ditugu, eta urtengoan ere egia da, lortu dugu berrikuntzak eskaintzea, eta berrikuntzen artean, besteak beste, barnetegiak aipatu dituzu, eta barnetegien formatoa. Nik uste barnetegia aukera ederra dela, euskera polita dela ikaslei laguntzeko, euskeraz sakontzen, euskeraz aurrera egiten, baina bai egia da, hor formato aldaketa batzuk proposatu beharra ikusi dugula, eta besteak beste, aurten proposatu dugu barnetegia egitea hirian, zergatik ez ezta, beti ulertu dugu barnetegia, ez dakit, herri txikietan, hirietatik kanpo, eta aurten iritzi diogu, hirian bertan ere egin daitekela, eta Bilbon bertan, zergatik ez ezta, Bilbo asko aldatu da, azken urte otan, Bilbok gaur egun badauka eskaintza hiri bezala, berton egoteko, eta barnetegia bertan egitea proposatu diegu aurten ikaslei. Ez dakigu zer nolako bilakaera izango duen, baina printzipioz bentzat, badago nahia, gogoa, horren inguruan informazioa eskatzeko, eta horixe, espero dezagun, hau arrakastatxua izatea. Berrikuntzak aipatzen ari garela gainera, alde batetik daukagu horixe, barnetegia Bilbon bertan, baina beste alde batetik badaukagu beste formatu bat ere, hau ere bitxia da eta berria hau ere. Izenez, irimendi deitu diogu eta izenak berak dioen moduan, iria eta mendia bere gaine hartuko ditu. Amabostaldiko barnetegiak izaten dira normalean, eta amabostaldi horretan, aste bete egin ahal izango dute Bilboko barnetegian, eta urrengo astea, bigarren aste hori, Nafarroa aldean Bakaikun. Beraz, iria eta herria, biak txertatuta barnetegi berean.
Bilboko barnetegia aipatzen duzunean, sistema horretan, sartuko litzateke, lo egitearen ere bai, Bilbon?
Bai, dudarik gabe, bertatik. karton egoitza honetan gainera, Bilbon erdi-erdian, hau da, ikaslek goitzean ohiko eskolak izango lituzkete, ba 8 erdietatik ordu biak aldera edo, gero berton bazkaldu, kafeantzokian bazkaldu, gainera, ba fama ederra dauka, une honetan berton barnetegi egin izan dutenek, ba beti esan dute, ba bazkari parte hori oso polita izaten dela, ba ondo bazkaltzea ze gainera, kafeantzokian bazkaltzera, ba, bueno, bada, luxosko zera, ekintza bat, eta kafeantzokian bazkalduko lukete, gero arratzaldean, ba, barnetegiak ba, proposatzen dituen aukera horietan parte hartuko lukete, batzuetan eguraldiaren arabera eskolak, beste batzuetan bairteerak, beste batzuetan kulture ekarpenak, arratsalde partean, ba, hor bakarkako lana egiteko edo aukerak izango lituzkete, noski beti irakasle batekin, eta gero gau iluntze partean, ba, berton, afaldu, kafeantzokian afaldu, eta loa ere berton, egoitzan bertan, oeak, dutxak eta barnetegiak behar duen, ba, azpiegitura hori ziurtatuta dago, eta hemen berton egingo lukete lo. Eta gero nola ez, ba, Bilbok eskaintzen dituen aukera guztiak, ba, disfrutatu, eta aukera guztiak, ba, dastatu, ez da? Bilbotarrentzat akaso ez dauka, ez dakit, ba, zentzu handirik, baina Bilbotik kanpokoak direnentzat, ba, gaur egun badauka, Bilbok zer ikusi, zer erakutsi, eta zer eskaini.
Hori inolako zalantzari gabe, Bilbotar ez dut esango garen ontzat, baizik eta Bilbone bizi garen ontzat, agian herri txikiek mendipartekoek edo kostaparteko Euskal Herrian barna udan nola baiteko zirrara edo unkimena sortarazten diguten bezala, azte bete bat edo magostegun pasatzeko, suposatzen dut, barnealdeko herri txikietatik edo mundu esain urbanita horretatik eta etorri litezken entzat, ba, Bilbok kriston aukerak eskaintzen dituela orokorrean, ez da?
Bai, da gero, hiriak dituen abantailak, ba, beti dira, ba, beti daukate, zera, ez, esan nahi dute, ba, edozein, zera, lurraldetatik, Bizkaiko edozein puntatik, zein Gipuzkoa, zein Arabatik datorrenaren zat, ba, iria da, komunikabide aldetik, ba, beti dago ondo komunikatuta, ba, bertan, ez dakit mugimenduak egiteko ere, ba, aukerak eskaintzen ditu, ba, desbardina da, ezta, ba, herri txiki batek baditu bere ezaugarriak, ba, lasaitasunean zaude, herri txikiak dituen ezaugarri horien barnean murgilduta, baina hiria komunikazio aldetik ba, bere abantailak ditu. Eta nik uste du, ba, denerako jendea egongo dela, ezta, bata zein bestea ba, gustoko dituena, beraz, egokiena iruditu zaigu, ba, biak eskaintzea dela, eta bakoitzak ba, aukera dezala, ez, gaur egun eskaerak, ba, denotak igun moduan, era guztietakoak dira, eta hor zorionez, ba, Gabriel Aresti Euskaltegiak egiten du alegin bat, ba, eskaera desberdinetara edo egokitzeko lan horretan, eta urtengoan, ba, hause, eskaini dugu, eta, ba, bueno, ba, jendeak erakutsi du interesa, honen inguruan, ba, lehenengo aldiz hiriburu batean barnetegi egitea, ba, jendeak ondo hartu du, eta, bueno, ba, eskaerak behintzat, hasiera batean, hor dabil jendea informazioa eskatzen, eta bata eta beste, eta ikusiko dugu, zein izango den bilakaera.
Bueno, barnetegiak beste alde batetik, beti, udazazoiarekin identifikatu egin izan ditugu, udazazoia esaten dudanean, normalean, ustaila eta abusturako egoten da eskaerarik handiena, irailera luzatu izen dana, orain arte eskaera hori, baina ikusi dudan ez hor nonbaiten aurreratzeko asmoarekin zabiltzate baita.
Bai, hor, uda, azken, ez dakit, garaiotan, ba, ustaila, abustua, iraila, hartu ditugu hor, udako tarte horretan, baina, bai iaz, eta bai aurten, ba, udaldia gurean ekainean hasten da, izan ere, ba, gaur egun, hirietan gainera, ba, nahiko normala da, udaldi horrek beste zabaltasun bat izatea, eta ekainetik irailera bitartekoa izatea. Ba, entrepresa handietan, jendeak txandak hartzen dituelako oporrak, gero unibertsitate jendea ere, ba, ekaine aldera dena gainditu duena bentsat, ba, libre samarri biltzen da, institutuetan ere, ba, batxilerrean dabilen jendea eta, ba, dena ondo joan bada urtean zehar, ba, iraile aldera libre samarri biltzen da, beraz, ekainea oso garai polita da, ba, ez gaudelako orain digudan bete-betean sartuta, orain di jendea, ba, fresko dagoelako, ba, nolabait, eta, bueno, ba, bere zereginak eta bukatu dituenean, eta erdi oporretan edo oporretan dagoenean, ba, ekaina oso garai polita da, aprobetsatzeko, baliatzeko, ba, euskeraz lan egiteko, eta euskeraz sakontzeko, eta ekainean bertan, eskaini ditugu, ba, ikastaro trinkoak, hemen berton, ba, izan bi ordukoak, hiru ordukoak, edo bost ordukoak, edo baita ere, ba, lehen aipatu ditugun barnetegi horiek, Bilbon bertan, zein Nafarro aldean, ba, Bakaiko aldean. Beraz, ekainean hasi, eta irailera arte, ba, aukera desberdinak izan. izango dira. Ikastaro trinkoak eta berton egiten direnak hilabetekoak izaten dira normalean, eta barnetegiak edo barnetegiei dagokiena, ba normalean 15aldiak izaten dira. Beti ere, ba 15aldi horiek astebete izan daitezkelarik edo hilabetekoak ba 15aldiak, eta hor ere ba malgutasunez jokatzen saiatzen gara, izan ere, ba mundu guztiak ez dauka hilabete oso bat edo 15aldi oso bat, eta hor ere ba egokitzapenak egiten saiatzen gara.
Beraz, eskaintza bere formulazio berriarekin eta klasikoarekin hor dago data guztiak, eta ez ditugu emango sofarragoso suertatzen baita irratitik horrelako kopuruak edo zenbakiak eta ematea, baina jakizue dagoeneko ekainaren hasieran hasita barnetegiaren formulazio ezberdin horiek abian izango direla, ekaina, uztaila, agorrilean eta baita irailean zehar ere bai 15aldiak izango direla, bai Bilbon, bai Bakaikoan, eta dagoen ekimen berri horren bitartez Irimendi izenekoa, ba kombinada eginda Bilbo eta Bakaiko, bueno, aukerak hor daude. Aipatuko ditu gero telefonoak eta helbideak informazio gehiago eskuratzeko. Hori barnetegi dagokienez, gero badaude, ikastaroak nolabait izan ez daite, ze definizio eman, ba trinkoak ero deitzen direnak, bai udan zehar egiten direnak, eta dirudienez ekainan ere bai, ez da?
Bai, esan dugun udan, ikastaro trinkoak ere berton egiten direnak, bertoko eskoletan, ba horiek izango dira, baita ere esan duguna, ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean, hauek ere lau hilabeteko tarte hori hartuko dute udan. Eta hemen ere ba aukerak zabaldu egin ditugu, lehen udako ikastaro trinkoak 5 ordukoak izaten ziren, baina gaur egun ba mundu guztiak ez dauka 5 ordu ba ikastaro trinko bat egiteko hilabete oso batean, eta hor ere ba aukeren artean 2 orduko ikastaroa egiteko ere posibilitatea dago, hori bai ez da hilabetekoa izango, 2 hilabetekoa izango da, eta 3 ordu ordukoa be bai. 3 ordukoa be ba ezin da hilabetekoa izan. Guk nahiko genuke, baina ba ikastaro hori babespekoa, hau da ofiziala izateko, ba 2 hilabetekoa izan behar du, eta iraupen aldetik ba luzetxoagoak dira, baina ba egunean 3 ordu dedikatzea da. Beraz ez dago aitzakiarik, nahi duenak ikasi, nahi duenak gogorik duenak bauda partean euskarari ekiteko, nik uste dut aukerak badituela, eta gainera ba gogoko duen formato horretan, era intensoagoan edo era balasaiagoan.
Eta euskarari ba ekin diezaiokegu, esaten den bezala forma arautu, modoko batean, horrek ez du esan nahi, ikastaldi hauek eta aspergarriak izaten direni baten batek eta pentsatzen baldin badu egun guztia ematea lau hormat artean eta ariketak horroso modoko batzuk eta egiten, ez dela hori, badaudela aisialdirako, beti euskararekin lotutako aisialdirako aukerak eta paradak, baina badaude beste zenbait ekimen Gabriela Esti euskaltegiak antolatu dituenak, nolabait esan ludikoagoak edo ireki guak, edo izan itezkenak, izan irteerak, izan kulturelkarpenak eta...
Bai, egia esan udara aurreratu gara, baina agian ez dakit hirugarren hilabetean gaude hasiberriak gainera, eta hirugarren hilabetea ere, ba bueno, aipatuko dugu, ez da, hor ere badauzkagu ba gauzatxo batzuk, ba ez dakit azte buruetan adibidez ikaslek aukera izaten dute, ba azte buru pasa joateko, ba udan barnetegiak egiten diren Nafarroako ba Bakaiko herrizkara. Eta asteburu pasa joaten diren horietan, ba asteburuetan trimestre bakoitzean egitarau desberdina izaten dute, eta hirugarren hilabeteko egitaragoa da benetan gogoko dutena ikasleek eta noski irakasleek ere bai. Eta zergatik arrazoia da sagardotegia, izan ere ostiralean joaten dira hemendik Bakaiko aldera, han lo egin eta larunbata ba goiz partean mendira bueltatxo bat egin, eta eguardian ba Ataunera joaten dira urbitarte sagardotegira, eta bertan baskal du, ba betikoa sagardotegiak eskaintzen duen giro zoragarri hori bizi, ba txotxa, sagardoa, jan edana franko egoten da, eta sagardoaren ondorioak ba badakigu, kanta, dantza eta bertan sortzen den giro eder hori. Beraz hirugarren trimestrean ba badute, badute aukera hori, eta benetan ba gogoko izaten dute, esan dugun moduan ikasle da baita irakasleek ere. Eta horrez gain, ba, ez dakit, kulturekarpenak bai, kulturekarpenak ere, ba, jada ezagunak dira, ez da, Gabriela Esti euskaltegian, izan ere, hilabetero, ba, izaten dugu gonbidaturen bat, ba, euskara ikastea izan dadin Euskal Herria zehozelan ezagutzea, eta Euskal Herriarenak direnak, ba, kantariak, bertsolariak, dantzariak, idazle, ba, alako jentea, ekartzen saiatzen gara. Orain dela astebete izan genuen hemen, gainera, zuk zeuk aurkeztua, Zein izan zen?
Uxue Alberdi.
Uxue Alberdi, ez da?
Boizez eta arratzaldez, ganera horrelako egun maratonianoa izan zuen Elgoibartarra gustura egon izan zela guere bai, berarekin. Hitzaldi aski berezia eman izan zuen, behintzat ideien aldetik eta formulazio aldetik guztion subkonsientean dauden gauzak, baina oso forma errezean eta doktoreziaz beteta plazatu zituen. Gustogarria suertatu zela ikasleentzat ere bai, bai goiz parteko eta bai arratzalde partekoa arreta handiz jarraitu zuten Uxue Alberdik esandakoak eta merezi zituzten,
Bai, oso neskatxe egina eta benetan zelako arrakasta izan zuen ikasleen artean, bueno, oso polita izan zen, ezta? Berez, ezta bertsoa, ezta genero bat ikasleek oso errez ulertzen dutena, oso erraz bereganatzen dutena, baina egia esan, Uxuek egin zuen, jakin izan zuen ikasleen mailara jaisten eta benetan, izan zuen horrek bere eragina ikasleengan eta ikasleek oso pozik, oso eskuzabalik hartu zuten bera eta pospozik geratu ziren berak eskainitakoarekin. Uste dugu kultura ekarpenak oso importanteak direla, izan ere hauen bidez ikasleek, jasotzen dute, ezta? Hizkuntza ez dela aseptikoa, hizkuntzak badituela bereak diren referentzia batzuk, eta referentzia horiek oso lagungarri izaten dira, ikasle motivazioan eragiten dutelako, eta ikusten dutelako hizkuntza horrek dituen inguru guztiak, ezta? Eta horren arira, apirilekoa hori izan zen, gero maiatza aldera, hor maiatzaren bukaera aldera, udaberriko jaia egingo dugu, eta oraindik ez dago zeharo egituratuta, baina beste urte batzuetakoa kontuan hartuta, badakigu hori ere egun osoko jaia izango da, goizean 8 aldera hasi, ez goiz astea gustatzen zaigulako, baina bai euskaltegira etortzen diren ikasle txandak, 8 hasten direlako, eta hor bakoitzak bere ordutegi franja horretan izango duelako egitarauan zer egin eta zelan disfrutatu egun hori. Ordan goizeko 8 hasi eta gauean bakoitzak alduen erarte hor izango da, egun osoko jaia, eta gero ekaina aldera izango dugu, ekainaren bukaera aldera izango dugu ikasturte bukaerako jaia, hori ere egun osoko jaia izaten da, eta hor ere ospakizun Franco izaten da. Beraz, biztan den bezala, Gabriela Aresti euskaltegian ez diegu ikasleei eskaintzen ohiko eskola utxeak gramatika ugariz beteak. Ohiko eskolak izaten dira, noski, nola ez, eta gainera hirugarren trimestrean barreto handiak dituzte ikasle asko, gizan abeko azterketa, izan ega, eta beste, eta horietan denetan, noski laguntzen diegu, serio eta sakon gainera, eta aurrere saiatzen gara, emaitzak lortzen, eta zorionez, azken urteotan izan ditugun emaitzak, desenteak izan dira, onak izan direla esango nukenik, eta horretan denetan, horra iristen, ikustu dut asko laguntzen digula, aurretiaz aipatu dugun honek, hau da, eraginez ikasleen motivazioan, eraginez ikasleen erabileran, izan ere ikasleek, alako espazioetan, alako kontestuetan, erabili egiten dute, eta nola ez, hori lagungarri da, beraientzat.
Talako espazio eta talako kontestoak alaitzeko, algara konparsak ere zerrezanik izango du, ez da, espaldi egindako konparsa Gabriela Aresti euskaltegiaren inguruan momentu honetan konparsan koordinakundeko parte dena Bilboko azte nagusian parte zuzena hartzen duena, baina tartean badaude beste 300 egun alaitzeko modukoak izan ditezkenak Bilbon.
Algara konpartsa urte osoan zehar izaten da, ez da, presente, euskaltegian, ikasleon artean, eta baita etxe honen barruan, ez da? Eta egia da, hirugarren trimestrean ere, izango da, aipatu dugune zera udaberriko jai horretan, eta baita kurtso bukaerako jaian, algarako kideak, algarako lagunak, bertan izango dira, eta dano dakigun moduan, hor asko daude, ikasle hoien lagunak, familia artekoak, Bilbo inguruko euskaldunak, ia euskaldunak, eta beste, eta horiek denek osatzen dute algara konpartsa, eta gero udara begira, nola ez, Bilboko azte nagusia ere oso presiatua da ikasleen partetik, eta hor ere izaten da, Bilboko jaietan parte hartzeko zuzenean eta euskaraz jakina algara konpartsa zuzenean zera bertan bizi izan da, hau da bertatik bizi izan da, eta algara konpartsaren bidez, nola ez, Bilboko azte nagusia bere osotasunean.
Ba, aur ba, Gabriel Aresti Euskaltegiak, bai, hirugarren hiruileko honetan, falta diren ba, maiatza eta gaina hilabetetan, eta hortik aurrera udara begire, behintzat, mazerunako aurre ikuspenak planteatzen dituen. Bat ematek informazio gehiago nahi baldin badu, Isabel, zeuk hemen gauzak, bueno, kontatu ditugu, baina jenteak normalean informazio gehiago nahi izaten du, lasaiagoa, maila batean, edo datak eta jakitearena, presioak eta horrelako gauzak, nora jo behar
dute? Aha, bai, datak eta presioak eta aukerak ere, ba, labur bilduta daude danak gaur egun gure webunean, gabrielaresti.com deitzen den gune horretan, eta bestela ba, telefonoz zuzenean beti dago aukera, eta telefonoa da, ba, 9-4-4-7-5-9-1. Beraz, horixe, informazio horik behar duenak, eselako zalantzari gabe eta eselako beldurri gabe, deitu bertora, edo etorri, eta lasai-lasai, ba, komentatu dauden aukera guztiak, eta saiatu, ba, ez dakit, geure bizitzarekin, ba, gure bizitzan txertatzen nolabait, ba, ditugun aukera guzti horiek, eta nik uste dut, ba, lehen esan dudan moduan, aitzakiarik ez dago, benetan gogoa duenak, naiz eta txikia izan gogo hori, ba, etorri hurbildu eta ziur aukeraren bat aurkituko duela. Era intentsoagoan, edo, hau da, era trinkoagoan, edo, era lasaiagoan denetik dugulako.
Eta seguru gaude, naiz eta gogo txikiarekin, etorri gogo hori ahondituz, joango dela bertaratu ondoren. Ba, Isabel, Izazelaia, mila esker, gurekin egoteatik, eta hori, ondo pasat, aurrengo aterarte.
Eskerrik asko zuai.